Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 7-noyabr juma. Navbatdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini esa Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama va Isroil bosh vaziri Ehud Olmert yaqin sharqdagi tinchlik jarayoni haqida fikr almashdi. Pokiston shimoli-g'arbida AQSh harbiylari tomonidan amalga oshirilgani aytilayotgan havo zarbalarida 10 ga yaqin fuqaro nobud bo'ldi. Gruziya poytaxti Tbilisida mamlakat prezidenti Mixail Saakashvili siyosatiga qarshi ommaviy norozilik namoyishi bo'lib o'tdi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan 1 daqiqadan keyin tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlik huquq faoli Umida Niyozovaga Nyu-Yorkda Human Rights Watch tashkilotining mukofoti topshirildi.
Human Rights Watch fikricha O'zbekistondagi inson huquq borasida ishlaganligim uchun va jasoratim uchun men bu mukofotga loyiq deb topilganman.
Ishlab chiqarish sohasidagi o'sish sur'ati bo'yicha O'zbekiston MDH davlatlari ichida 2-o'ringa ko'tarildi. Bu o'sish qator sohadagi ishlab chiqarish ko'paygani bilan bog'liqligi aytilmoqda. Global moliyaviy bo'hron xorijdagi, jumladan Qozog'istondagi o'zbekistonlik migrantlarga salbiy ta'sir etishi mumkinligi aytilmoqda. Tojikistonlik general G'afor Mirzoyevning ukasi Birlashgan Arab Amirliklaridan Tojikistonga ekstraditsiya qilinadi. Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro mavzudagi boshqa lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidentligiga saylangan Barak Obama bugun iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchilari bilan uchrashadi va ilk bor jurnalistlar savollariga javob beradi. Barak Obama saylanishidan bir kun o'tib o'z ma'muriyatini shakllantirishga kirishgan edi. Barak Obama o'quv ma'muriyati boshlig'i lavozimini kongressmen Rem Emanuelga taklif etdi va Emanuel bu taklifni qabul qildi. Barak Obama sobiq prezident Bill Clinton ma'muriyatida maslahatchi bo'lib ishlagan Rem Emanuelni har qanday ishni uddalay oladigan odam sifatida ta'rifladi. Hozirda AQSh ommaviy axborot vositalari yangi prezidentning eng muhim moliya, mudofaa va sog'liqni saqlash vazirliklarini boshqarish kimga taklif etishi borasida turli taxminlarni ilgari surmoqda. Bugungi matbuot anjumani davomida Barak Obamaning bu savollarga aniq javob berishi kutilmoqda. Isroil bosh vaziri Ehud Olmert va AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama telefon orqali Falastin-Isroil tinchlik muzokaralarining istiqbolini muhokama qildi. Ehud Olmert ma'muriyatiga ko'ra, tomonlar tinchlik jarayonini jadallashtirish zarurligini alohida qayd etganlar. Payshanba kuni o'quv ma'muriyati George Bush prezidentlikdan ketgunga qadar Isroil va Falastin o'zaro tinchlik shartnomasiga erisha olmasligini tan olgan edi. Pokiston shimoli-g'arbida AQSh harbiylari tomonidan amalga oshirilgani aytilayotgan havo zarbalarida 10 ga yaqin fuqaro nobud bo'ldi. Pokiston xavfsizlik xizmati rasmiylariga ko'ra, AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlari Afg'onistonga yaqin bo'lgan hududlarni o'qqa tutgan. Oqibatda 10 ga yaqin jangari nobud bo'lgan. AQSh qo'shinlari ayrim hollardagina tan olayotgan bu kabi havo zarbalari esa Vashington-Islomobod munosabatlarining keskinlashuviga sabab bo'lmoqda. AQSh tomoni Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyati yomonlashgani bois Pokiston hududida jangarilarga qarshi amaliyotlar o'tkazishga majbur bo'layotganini bildirsa, Pokiston tomoni AQShning bu harakatlari terrorizmga qarshi kurash urinishlariga putur yetkazayotganini ta'kidlamoqda. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaqin Sharq bo'ylab safarini davom ettirayotgan AQSh davlat kotibi Kandaliza Raisning g'arbiy sohilda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashishi kutilmoqda. Falastin-Isroil tinchlik muzokaralarini davom ettirish istiqbollari ushbu uchrashuvning diqqat markazida bo'ladi. Payshanba kuni Isroil hukumati rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazgan Kandaliza Rais Falastin va Isroil rasmiy Vashington rejasiga muvofiq joriy yil yakuniga qadar o'zaro tinchlik shartnomasiga erisha ololmasligini tan olgan edi. Kandaliza Rais Yaqin Sharq safari doirasida Yordaniya va Misrga borishni ham rejalashtirgan. Bu yerda AQSh davlat kotibi Yaqin Sharq tinchlik muzokaralariga vositachilik qilayotgan to'rtlik AQSh, Yevropa ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Rossiya vakillari bilan uchrashadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Ki Mun va Afrika davlatlari yetakchilari Kongo sharqidagi so'nggi voqealar rivojini muhokama qilish maqsadida Keniya poytaxti Nairobiga to'plandilar. O'tgan oy yakunida Kongo sharqida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida shiddatli janglar boshlanib ketgan edi. O'zaro o't ochishni to'xtatish bitimi erishilganiga qaramay, to'qnashuvlar shu kungacha davom etmoqda. Qarib 10 yildan buyon Kongo sharqida davom etayotgan harbiy mojaro oqibatida 5,5 million fuqaro nobud bo'ldi. 1 milliondan ziyodi turar joylarini tark etishga majbur qoldi. O'tgan haftada Yevropa ittifoqi va AQSh rasmiylari Kongodagi harbiy mojaroni muzokaralar yo'li bilan hal etish tarafdori ekanliklarini ma'lum qilgan edilar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi Tog'liq Qarabog' mojarosining hal etilishiga ishonch bildirdi. Ushbu mojaroni hal etish ustida ish olib borayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi a'zolari Avstriya poytaxti Venada uchrashib, Armaniston va Ozarbayjon prezidentlari tomonidan imzolangan Tog'liq Qarabog' mojarosini hal etish jarayonini tezlashtirish haqidagi deklaratsiyani muhokama etdi. Guruh tarkibiga kirgan AQSh davlat kotibi o'rinbosarining yordamchisi Matthew Breeze mojaroni tugatish jarayonida ilgari siljish borligini alohida qayd etdi. Kelasi hafta Washingtonda global moliya tizimidagi inqirozdan chiqish yo'riqlariga bag'ishlangan oliy darajali uchrashuv ish boshlaydi. Mazkur sammitga hozirlik ko'rish maqsadida Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat rahbari 7 noyabr kuni Bryusselga to'plandilar. 15 noyabrga rejalashtirilgan sammitga AQSh prezidenti Jorj Bush mezbonlik qiladi. Ushbu sammitda jahondagi iqtisodiy rivojlangan 20 davlat rahbari ishtirok etadi. Yevropa ittifoqi yetakchilari bugungi uchrashuvda global moliya tizimini isloh qilishga oid yagona yondashuv ishlab chiqish haqidagi Fransiya taklifini muhokama qiladilar. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 7 noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Global iqtisodiy o'sish sur'ati tezlik bilan pasaymoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, kelasi yili dunyo yetakchi davlatlaridagi iqtisodiy o'sish sur'ati 0.3%ga pasayadi. Dunyo iqtisodiyotining yalpi pasayishi so'nggi bor ikkinchi jahon urushidan keyin kuzatilgan edi. Albatta, jahon fond birjalarining ko'rsatkichlari pasayishda davom etmoqda. Yaponiya fond birjasining asosiy Nikkei indeksi 7 noyabr kungi savdolarida 7%ga tushib ketdi. Gonkong, Singapur va Avstraliya birjalari kotirovkalari ham bugungi savdolarda yana pastga sho'ng'idi. Albatta, neft narxi biroz qimmatladi. Xabarlarga ko'ra, bugungi savdolarda 1 barrel neft narxi 61 dollar 30 sentni tashkil etgan. Payshanba kungi savdolarda neft 4,5 dollarga arzonlagan edi. O'sha kungi savdolarda AQSh fond birjasining Dow Jones indeksi ham 5%ga tushib ketgan edi. Gruziya poytaxti Tbilisida mamlakat prezidenti Mikhail Saakashvili siyosatiga qarshi ommaviy norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Bu avgust oyida Rossiya bilan bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng Tbilisida o'tkazilayotgan ilk norozilik namoyishidir. Muxolifatchilarning o'tgan yilgi namoyishi Gruziya hukumat kuchlari tomonidan tarqatib yuborilgan edi. 10 mingga yaqin fuqaro qatnashgan bugungi namoyish ishtirokchilari mamlakatda muddatidan avval parlament saylov o'tkazilishi va ommaviy axborot vositalariga ko'proq erkinlik berilishini talab qildilar.
Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Avazbek Aliyev o'qidi. Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalarning mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonlik jurnalist va huquq faoli Umida Niyozovaga Nyu-Yorkda Human Rights Watch tashkilotining mukofoti topshirildi. Ishlab chiqarish sohasidagi o'sish sur'ati bo'yicha O'zbekiston MDH davlatlari ichida 2-chi o'ringa ko'tarildi. Global moliyaviy bo'hron xorijdagi, jumladan Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga ham salbiy ta'sir etishi mumkinligi aytilmoqda. Tojikistonlik general G'afor Mirzoyevning ukasi Birlashgan Arab Amirliklaridan Tojikistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlari faoli Umida Niyozova Nyu-Yorkda Human Rights Watch tashkiloti mukofotini qabul qilib oldi. Tashkilot 32 yashar Niyozovani adolatni qaror toptirish va qiynoq hollarini ochib tashlashda ko'rsatgan jasorati uchun taqdirlagan edi. Umida Niyozova Birma, Kongo, Saudiya Arabistoni va Shri-Lankadan bo'lgan yana 4 nafar inson huquqlari faollari bilan birga xalqaro tashkilotning nufuzli mukofotiga loyiq deb topilgan. Mavzu tafsiloti bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Umida Niyozova Nyu-Yorkdagi Amerika tarixi muzeyida o'tgan taqdirlash marosimida Human Rights Watch tashkiloti mukofotini qabul qilib olarkan, buni o'zining O'zbekistondagi kamtarin bir faoliyatiga berilgan yuksak baho ekanini aytdi.
Human Rights Watch fikricha O'zbekistondagi inson huquq borasida ishlaganligim uchun va jasoratim uchun men bu mukofotga loyiq deb topilganman. Va bu yilda bu mukofot Birma, Saudiya Arabiya va Shri Lanka tashkilotlaridan Shri Lanka mamlakatlaridan himoyachilarga beriladi.
32 yoshli Umida Niyozova o'tgan yil O'zbekistonda chegarani noqonuniy kesib o'tish, jamoat tartibini va xavfsizligini buzishga chaqiruvchi adabiyotlarni mamlakatga qonunga zid ravishda olib kirish va tarqatishda ayblanib hibsga olingan va 3.5 oy mobaynida u qamoqxona azobini chekkandi. Human Rights Watch tashkiloti Umida Niyozovaga qo'yilgan ayblalardan maqsad uni qo'rqitib qo'yish va shu tariqa inson huquqlari himoyasi sifatidagi faoliyatini to'xtatishga majbur qilish ekanini bildirgandi. Nyu-Yorkdagi taqdirlash marosimida Umida Niyozova o'zi kabi ko'plab huquq faollari va jurnalistlar O'zbekistonda hali hamon qamoqxonada qolayotganini aytib o'tdi.
Men chiqishimda shu qamoqxonada qolayotgan o'zbek inson huquq himoyachilar haqida gapirdim va demak, oxirgi 10 kun ichida Rustam Inoyatov Germaniyaga kelib va qabul qilinganlik haqida va Alisher Saipov haqida gapirildi va demak shu O'zbekistondagi vaziyat mehmonlarga ko'rsatildi, to'liq ko'rsatilgan.
Human Rights Watch tashkiloti vakilasi Sonia Kolishkning aytishi, Nyu-Yorkdagi o'tkazilgan marosim nafaqat huquq faollarini taqdirlash maqsadini, balki o'sha davlatlardagi inson huquqlari ahvoliga qamoqxona azobini chekayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga jamoatchilik e'tiborini jalb etish maqsadini ham ko'zlagan.
Well, I think it's a very important evening for Human Rights Watch because
taqdirlash marosimida O'zbekistondagi bugungi vaziyat haqida film namoyish etildi. Umidani o'zi ham O'zbekistonda qolgan hamkasblari har kuni tahdid va qiyinchiliklarga duch kelishayotganini tilga olib o'tdi, dedi Human Rights Watch vakilasi. Taqdirlash marosimida andijonlik huquq faoli Lutfullo Shamsuddinov ham qatnashdi. Lutfullo aka andijondagi 2005 yil 13 may kuniga qonli voqealar ortidan vatanini tark etgan o'nlab huquq himoyachilarining biri. Lutfullo Shamsuddinov taqdirnoq marosimi haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi.
Qilgan ishlarini taassuroti judayam kuchli bo'ldi. Shu 300dan ortiq yig'ilgan odamlar juda uzoq kitta cholib turishdi Umidaga olqishlashib. Men Umidaxonga berilgan mukofotni judayam men olqishlayman. Uni shu qilgan mehnatlari shu zoya ketmaganligini mana dunyo tashkiloti inson huquqlar himoya tashkiloti shu hisobga olib bergan mukofoti bu juda ham ta'sirli, juda ham o'rinli deb hisoblayman. Umidaxon shunga loyiq deb hisoblayman.
Lutfullo Shamsuddinovning aytishicha, marosimda O'zbekistonda ko'p yillardan beri qamoqda qolayotgan va xalqaro tashkilotlar e'tiboridan chetda qolib kelayotgan siyosiy mahbuslar taqdiriga ham e'tibor qaratildi.
Kamida bir 10 nafari tilga olindi. Muhammad Behjon, Safar Behjon, yana Mamadali Mahmudov, yana shu boshqalar tilga olindida. O'zbekiston haqida shu manovi kino ko'rsatuvda kelgan ularning tasavvuri juda ham keng bo'ldi deb hisoblayman. Sababi juda ko'p shu O'zbekiston to'g'risida gapirishdi. Endi bizni O'zbekiston vatanimizdan ham men 2-3 ta odamlarni ko'rdim. Ular ham o'zlarining fikrini ular ko'pdan yashar ekan Amerikada. O'z fikrini Amerikani yashovchilarga tafsilotlarni gapirib berishdi. Shu bizda yurtimizda bo'layotgan voqealar, shu yerdagi har xil voqealar, shu inson huquqi, shu davlatimizda O'zbekistonga shu ishlari to'g'risida gapirishdi.
Kelasi hafta Jenevada O'zbekistonlik yana bir huquq faoli taqdirlanadi. Farg'onadagi O'tkuraklar klubi rahbari, sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyeva inson huquqlari faollari uchun Martin Annals mukofotiga sazovor bo'ldi.
Demak, o'zbekistonlik jurnalist va huquq faoli Umida Niyozovaga Nyu-Yorkda Human Rights Watch tashkilotining mukofoti topshirildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz O'zbekiston iqtisodiy ijtimoiy hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Rossiyadagi axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqarish surati o'sishi bo'yicha MDH davlatlari ichida 2-chi o'rinni egallagan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 12.4%ga o'sgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarda ishlab chiqarish sohasida eng yuqori o'sish surati Belarusda kuzatilgan. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida Belarusda sanoat ishlab chiqarishi suratining o'sishi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 13.1%ga o'sgan. Sanoat ishlab chiqarish suratining o'sishi bo'yicha 12% tashkil etgan Ozarbayjon MDH davlatlari ichida O'zbekistondan keyin 3-chi o'rinni, 8.6% ko'rsatkichga erishgan Qirg'iziston 4-chi o'rinni egallagan. MDH davlatlari ichida ishlab chiqarishning pasayishi faqat Tojikistonda kuzatilgan. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida Tojikiston sanoati o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2.5%ga kamaygan. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Dmitriy Povarov fikricha, respublika sanoati asosan yonilg'i energetika, mashinasozlik, oziq-ovqat va boshqa sohalarga asoslangan. Shu bois bu sohalardagi o'sish mamlakatda ishlab chiqarish suratining o'sishiga sabab bo'lgan.
В первую очередь, структура промышленного роста, она вот в Узбекистане базируется на нескольких отраслях.
O'zbekistonning savdo ishlab chiqarish sohasidagi o'sish surati avvalo bir necha eksport sohasidagi ishlab chiqarishga, ya'ni yonilg'i energetika, mashinasozlik, ya'ni avtomobilsozlik, to'qimachilik sanoati va oziq-ovqat kabi sanoatlarga asoslangan. Bu sohalardagi o'sish mamlakat sanoatidagi ishlab chiqarish surati o'sishiga olib keladi, dedi Dmitriy Povarov. O'zbekistonlik boshqa iqtisodchi Viktor Ivonin joriy yilning 9 oy davomida O'zbekistonda sanoat ishlab chiqarishi surati o'sishini bunday izohladi.
Причина простая. Интеллектуальное превосходство наших учёных экономистов.
Buning sababi juda oddiy. Sababi sanoat sohasida ishlab chiqarish suratini ta'minlash uchun zarur bo'lgan strategiyani ishlab chiqqan iqtisodchi va olimlarimizning intellektual ustunligidir, dedi Viktor Ivonin. Unga ko'ra o'zbekistonlik mutaxassislar xalqaro tashkilotlar tavsiyalarini diqqat bilan o'rganib chiqib, respublika uchun manfaatli bo'lgan tomonlarini ishlab chiqarishga tatbiq qilishgan. O'z navbatida bu sanoat ishlab chiqarishi suratini ko'paytirgan. Dmitriy Povarov fikricha, energiya resurslari eksporti yildan yilga ortayotgani bois, kelasi yillarda O'zbekistondagi ishlab chiqarish surati o'sishda davom etishi mumkinligini aytdi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz qisqacha e'lonidan keyin yana davom etadi.
Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot Ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti faoli Ahmadjon Normirzayevning O'zbekistondagi bolalar mehnati qayd etilgan kompakt disklari militsiya va Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan asossiz ravishda olib qo'yilgani ma'lum qilindi. Bu voqea Namangan viloyatidan chiqishdagi Qamchiq postida ro'y bergan. Inson huquqi faolining aytishicha, hukumat bolalar mehnatdan foydalanayotgani haqidagi axborotlar tarqalib ketmasligi uchun har qanday usullarni qo'llamoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin tanishtiradi.
Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti faoli Ahmadjon Normirzayevning Ozodlik radiosiga aytishicha, uning shaxsiy va kasbiy mulki bo'lgan kitoblar va disklarni militsiya xodimlari va Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tortib olgan.
Hech bir asossiz, hech narsa tushunmasdan, hech bir uniga ularga tegishli emas bo'lganligi qog'ozlari mana atchotlarimni. Vaqtidagi bolalar terimi to'g'risida atchotlarim bor-da, disklarim va kitobim bordi. Inson huquqlari himoyachisini haligi himoyachisiga bag'ishlangan kitob bordi. O'sha narsalarni protokollashtirib o'qib qo'yib, mana hozirgacha kimchilik hech qanaqa xabar yo'q. Hech narsa qaytarishmandi. Bu fayz bo'ldi endi.
Deydi Ahmadjon Normirzayev. Uning so'zlariga ko'ra, bu voqea Namangan viloyatidan chiqishdagi militsiya postida ro'y bergan. Ahmadjon Normirzayev o'tirgan mashina obdon tekshirilgan.
Aynan men o'tirgan mashinani. Sinchiqlab qarab chiqib, oxir-oxiri meni dokumentlarimda endi menda 4 disk bor edi.
Axiri ular mendan 4 CD diskni tortib olishdi, deydi Ahmadjon Normirzayev. Uning aytishicha, bu disklarda viloyatdagi bolalar mehnatiga oid bir qancha hujjatlar va monitoring natijalari bor edi.
Xuddi shunday, bolalar mehnati materiallari bor edi. Suratlar, atchotlar, monitoring holatlari.
Inson huquqi himoyachisi fikricha, u mingan mashina viloyatdan kuzatib kelingan va aynan bolalar mehnati haqidagi informatsiya tashqariga chiqib ketmasligi uchun qonunga xilof ravishda bo'lsa ham tortib olingan. Ahmadjon Normirzayev o'ziga xos bu ovning buyurtmachilari haqida shunday deydi.
Yo'q, endi buni olib qo'ygan zakazchik Milliy xavfsizlik xizmati zakazchik.
Ahmadjon Normirzayevning aytishicha, postning o'zida bu disklarni avval noutbukka solib ochib ko'rmoqchi bo'lishgan, lekin disk ochilmagan. So'ngra 1 soatdan keyin boshqa kompyuter olib kelib solib ko'rishgan, unda ham ochilmagan. Bu disklar raqamlangan ekan deb olib ketishgan. Inson huquqi himoyachisi 2 kundan buyon hujjatlarini va CD disklarini qaytarib ololmayapti. Protokol bo'yicha Namangan ichki ishlar boshqarmasiga olingan bu disklarning hozirda qayerda ekanligini hech kim unga aytmayapti.
Endi nima qilish kerak ularni? Qanday holatda ishlatadi?
Inson huquqi himoyachilarining aytishlaricha, bolalar mehnati haqidagi disklar Toshkentdagi diplomatik missiyalarga va xalqaro tashkilotlarga yetkazilishi kerak edi. Zero, O'zbekiston bolalar mehnatidan foydalanmaslik haqidagi BMTning konvensiyasini ratifikatsiya qilgandan so'ng ham bu yilgi paxta terimida bolalar mehnatidan ommaviy foydalanildi. Bu dalil va asoslar esa O'zbekiston hukumatining xalqaro tashkilotlar oldidagi majburiyatini bajarmayotganini ko'rsatadi. Shuning uchun ham, deydi inson huquq himoyachilari, hukumat bu haqdagi har qanday informatsiyaning chiqib ketishidan cho'chiydi va uni chiqarmaslikka tish tirnog'i bilan qarshilik ko'rsatadi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekiston gaz eksportini yiliga 25 milliard kub metrga ko'paytirish niyatida. Bugungi kunda O'zbekistonda yiliga 60 milliard kub metr tabiiy gaz olinadi. Gaz eksporti esa hozircha yiliga 17 milliard kub metrni tashkil etmoqda. Rasmiy Toshkent o'zbek gazini Yevropaga sotishni ko'zlayotgan bir paytda O'zbekistonning ayrim viloyatlari aholisi mol tezagi yoqib uy isitmoqda. Mavzu tafsilotlari hamkorimiz Mehribon yo'llagan lavhada.
1 oktyabrdan boshlab tabiiy gazga to'lov narxlari qancha miqdorga oshirilganligi borasidagi savolimizga Samarqand shahar gaz ta'minoti mutasaddilari quyidagilarni bildirdi.
1 oktyabrdan narx oshdi. Hammaga aholi va ulg'ayish iste'molchilarga narx oshdi. Shuchuk o'rnatilgan xonadonlarda 1 metr kub gazning narxi 20% oshdi, aholi uchun 30 so'm bo'ldi.
Shuchuk o'rnatilmagan?
Ularniki umuman boshqacha bo'lgan. Markazlashgan tartibda doimiy issiq suv bilan ta'minlangan va ovqat pishirish uchun gaz plitasi o'rnatilgan uylarda 1 oyda 1 kishiga 570 so'm 30 tiyin bo'lgan. Ovqat pishirish uchun gaz plitasi o'rnatilgan, markazlashgan doimiy issiq suv ta'minoti bo'lmagan uylarda 1 kishiga 777 so'm 70 tiyin bo'lgan. Muntazam issiq suv bilan ta'minlanmagan yoki doimiy issiq suv ta'minoti bo'lmagan uylardagi suv isitgich yoki kolonka uchun 1 oyga 1 kishiga 829 so'm 55 tiyin. Uylarni isitish uchun suv isitish qozoni, kotel yoki isitish pechlari o'rnatilganda, uyning 1 metr kub gaz hajmini isitish uchun sarflangan gaz to'lovi 138.50 tiyin.
Tabiiy gaz narxlarining oshganligi kambag'al oilalar cho'ntagiga to'g'ri kelmaydi, deydi qashqadaryolik 55 yoshli Oysha opa.
Endi olar aholini cho'ntagiga to'g'ri kelmaydi. Cho'ntagiga to'g'ri kelmasa ham yemasa yemaydi, kiymasa kiymaydi, iloji yo'q. Eng inson qiyin muammosi mana shu gaz masalasi. Oylik qish kelyapti. Shuning uchun yemasam, bir xalta yemasa ham, shu ikki kun uyga non yemasa ham gazga to'layli.
Tabiiy gaz narxining nega qimmatlagani borasida mutasaddilardan birorta izoh ololmadik. Suhbatdoshimiz Andijon viloyatidagi Asaka shahri gaz ta'minoti mutasaddilaridan biri. Qimmatlagan nima bilan izohlash mumkin?
Endi bilmadim, vazirdan ko'rdim. Bilmadim, sizga narxni deyishadi shunga qaratam.
Umuman bexabarsiz, nima uchun?
Yo'q.
Endi bu aholini sizlardan qarzdorligi qanchalik?
1 milliardcha bor, 1 milliard.
Bu qancha territoriyaniki?
Asaka shahar.
A buni qanaqa qilib undiryapsizlar?
Undiryapmiz, kesyapmiz tarmoqda.
Ha, faqat kesish orqali.
To'lamaydigan bo'lsa sudga beryapmiz.
Ma'lumki, o'tgan qish mavsumida mamlakatning deyarli barcha hududlarida gaz yetishmovchiligi bo'lib, aholining ko'plab norozilik chiqishlari ham kuzatilgandi. Xorazmlik Boltaboy aka gaz muammosi aholining doimiy muammolaridan biri ekanligini aytadi.
Boymiz, boymiz deymiz, nimaga boymiz? Daji gaz bizning O'zbekiston tezlikka qayapti. Bizi gazni tashqi davlatlar olib ishlatayapti. Sovet vaqtida gaz hamma joyda parlab turdi. Nima uchun hozir bizda gaz yo'q? Svet yo'q. 12'de 3'de 6'de yanar. Bu kanday zamanda yaşayıp.
Gaz yetişmovchiligini hukumat ham tan olayotgan ko'rinadi. Uzoq axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, Surxondaryo viloyatida gaz yetishmovchiligi mavjud bo'lgan hududlar aniqlanib, bu joylardagi 12 ming turar joy isitishning boshqa turiga o'tkazilgan. Qashqadaryolik Oysha opa esa bu qish mavsumida ham gaz yetishmovchiligi bo'lishidan xavotir olib, hozirdanoq qish xamiga tushgan.
Bir xalta ko'mir 10 ming. Uni ham kuchaytiradimi? Olmaydi, ololmaydi-da odamlar. Uni ham puli borlar olamiz. Puli borlar yashaydi.
O'tinchi, o'tin topish iloji bormi?
O'tin degan chub yo'q. Hozirgi davrda hozir hech qanaqa birontar uyga bir o'tin yo'q. Agar gaz chiqib tursa, xor bo'lib qoladi. Oldin davrlarga, qadim zamonlarga ham odamlar qanday tezak terib, tezak podaxondan tezak yig'sa, hozir mana uyma uy yurib, qanday qiynalgan inson odamlarni molxonalardan pol tez tezak tayyorlayapti. Qish kelmasdan oldin o'zi gazga qiynalyapti. Hali qishgaki sassin ham yo'q.
Ma'lumki, 1 oktyabrdan boshlab tabiiy gazdan tashqari issiq va sovuq suv narxlari hamda isitish xizmatlari uchun to'lovlar 15%ga oshirildi. Endilikda elektr energiyasi kabi boshqa kommunal to'lovlar narxi ham yanada ko'tarilishi kutilmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, bu O'zbekistonda 1 oktyabrdan boshlab gaz va boshqa xizmat turlariga narxlar oshgani haqidagi ma'lumotlar edi. Dasturimiz davomida O'zbekistonda gaz eksporti yiliga 25 milliard kub metrga ko'paytirilishi haqidagi lavha bilan tanishishingiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi saylangan prezidenti Barak Obama va Isroil bosh vaziri Ehud Olmert yaqin sharqdagi tinchlik jarayoni haqida fikr almashdi. Pokiston shimol-g'arbida AQSh harbiylari tomonidan amalga oshirilgan havo zarbalarida 10ga yaqin fuqaro nobud bo'ldi. Jahon fond birjalaridagi ko'rsatkichlar pasayishda davom etmoqda. Gruziya poytaxti Tbilisida mamlakat prezidenti Mixail Saakashvili siyosatiga qarshi ommaviy norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun va Afrika davlatlari yetakchilari Kongo sharqidagi so'nggi voqealar rivojini muhokama qilmoqda. Muhtaram tinglovchi, tinglaganingiz 7 noyabr kungi dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz mintaqaviy mavzudagi lavhalar bilan davom etadi. Kuzatuvchilar jahon moliyaviy inqirozi oqibatida chet ellarda mehnat qilayotgan Markaziy Osiyolik muhojirlar yoppasiga ish o'rinlaridan ajrab qolishlari, ularning vatanga ommaviy ravishda qaytishlari natijasida esa mintaqada ijtimoiy tanazzul kelib chiqishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Buning Qozog'istonda ishlayotgan mehnat muhojirlariga ham ta'siri bo'lishi mumkinmi? Olmatadagi muxbirimiz Komila Sobirova shu masalada Qozog'istonda ishlayotgan o'zbek migrant ishchilar taqdiri borasida kuzatuvchilar fikrini o'rganishga harakat qildi.
Aksar kuzatuvchilar butun dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron Qozog'iston sharoitida nafaqat mahalliy aholi moliyaviy ahvoliga, balki shu kungacha bu o'lkaga tirikchilik uchun kelayotgan mehnat muhojirlari vaziyatiga ham salbiy ta'sir o'tkazganini bildirib keladilar. Ammo Qozog'iston savdo, sanoat va qurilish sohalaridagi yirik shirkatlar inqirozga yuz tutib, ish joylarini kamaytirganlari bilan mamlakatdagi mehnat muhojirlarining soni keskin kamayib ketgani yo'q. Ular Qozog'istonga qanday ko'p kelgan bo'lsalar, hozir ham shunday kelyaptilar. Farqi shuki, avval mehnat muhojirlarini Qozog'iston shaharlari, ko'chalari hamda yirik qurilish obyektlari va savdo shoxobchalarida uchratish mumkin bo'lgan bo'lsa, hozirda ularni ko'cha-ko'yda uchratish qiyin. Ayni kunda Olmaotalik xususiy tadbirkor uyda ishlayotgan andijonlik olimjon Qozog'istonda o'zbek mehnat muhojirlari hali ham ko'pligini aytadi.
O'zbekistonliklar ko'p bu yerda, endi tirikchilik deb yurishibdi-da, lekin yaxshi ish qilib, yaxshi pul topishyapti hozir bu yerda o'zimizdan ko'ra. Mana biz ham 10 yildan beri shu yerda mebel qilyapmiz. Lekin qozoqlar bir yomon gap gapirmaydi kelib bizga. Vaqtida pulimizni beradi. Narmanni xohlaganda uyga borib kelamiz.
Deydi Olimjon. Eslatib o'tsak, Qozog'iston davlat migratsiya qo'mitasining o'tgan yilgi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda noqonuniy ishlayotgan mehnat muhojirlarining 70%ini o'zbekistonliklar tashkil qilgan. Ayni paytda Qozog'istondagi shirkatlarning inqiroziga yuz tutib, ko'pchilik mehnat muhojirlarining ishsiz qolayotgani mahalliy huquq-tartibot idoralarini tashvishga solib qo'ygan ko'rinadi. So'nggi paytlarda huquq posbonlari xorijdan kelgan mardikorlarga nisbatan keskinroq siyosat qo'llay boshlaganlar. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayev buning sababini mana bunday izohlaydi.
Из-за того, что работа не теряет, возникают проблемы. Это рост криминала. Именно в тех странах, где они потеряли работу.
Mehnat muhojirlarining o'z ish joylarini yo'qotishi turli muammolarni keltirib chiqaradi. Avvalo, bu mardikorlar ish joyini yo'qotgan mamlakatlarda, jumladan Qozog'istonda jinoyatchilikning oshishi bilan bog'liq xavfdir, deydi Satpayev. Biroq unga ko'ra, hozirda butun dunyoda kuzatilayotgan moliyaviy bo'hron nafaqat mehnat muhojirlarini qabul qilgan, balki ko'plab mardikorlarni xorijiy davlatlarga eksport qilgan davlatlar xavfsizligiga tahdid solish ehtimoli katta.
Если Россия и Казахстан начнут ужесточать иммиграционное законодательство.
Agar Qozog'iston va Rossiya o'z migratsion qonunchiligini kuchaytirsa, muhojirlar kelgan davlatlarda ham norozi yoshlar va ishsizlar orasida tarafdor yig'ishi mumkin bo'lgan ekstremistik tashkilotlar kuchayib ketishi mumkin, deydi Satpayev. O'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev esa mehnat muhojirlarini qabul qilayotgan va ularni eksport qilayotgan davlatlarning moliyaviy inqirozga yuz tutishi natijasida mardikorlar muqobil yo'l tanlashi mumkinligini taxmin qiladi.
Hozirgi mana shu moliyaviy inqiroz faqatgina Rossiyaga ham xos emas, balki mana Ukrainaga ham, boshqa joylarga ham xos bo'lyapti. Endi bitta yo'li bu Janubiy Koreya ketishi mumkin. Masalan, Turkiyaga, Arab mamlakatlariga, Yevropaga, Amerikaga chiqib ketishi mumkin. Endi ularga chiqib ketish ancha qiyin. Shu men o'zim o'ylayman, ko'proq endi shu Turkiyaga boradiganlarning soni ko'payib ketadimi deyman, chunki endi mehnat muhojirlari ko'pchiligi O'zbekistonga qaytishni istamaydi, lekin qaytganlari ham hozir endi hukumatga itoat qilishi, oldingidek itoat qilishi qiyin.
Deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Global moliyaviy bo'hron xorijdagi, jumladan Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga salbiy ta'sir etishi mumkinligi haqidagi fikr-mulohazalar bilan tanishdik. Ozodlik radiosidan dasturimiz Qirg'izistondan olingan ma'lumotlar bilan davom etadi. 7-noyabr kuni Qirg'izistonda Milliy matbuot kuni nishonlandi. Demokratiya orolchasi deb tanilgan bu mamlakat jurnalistlari bu yilgi bayramni xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonda so'z erkinligi darajasi pasayganini e'tirof etgan bir paytda nishonlamoqdalar. Chegarasiz muxbirlar xalqaro tashkiloti hisobotiga ko'ra, Qirg'iziston so'z erkinligi borasidagi o'z pozitsiyasini Tojikistonga boy bergan va xalqaro reytingda 112-chi o'rinni egallagan. Ayni paytda Qirg'iziston so'z erkinligi borasida Rossiya, O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmanistondan ancha oldingi o'rinlarni egallagan. Mavzu tafsilotlari Elmurod yo'llagan lavhada.
Qirg'iziston parlamenti deputati Isa Umurqulov mamlakat hukumati tan olishni istamayotgan bo'lsa-da, respublika xalqaro tashkilotlar e'tirof etgani kabi so'z erkinligi tamoyilidan chekinib borayotir deb hisoblaydi. Deputatga ko'ra, so'nggi bir yil ichida alibi De facto gazetalari va Sentyabr telekanalining yopilishi mana shundan darakdir.
Kunda men o'ylayotam, biylik chindiqdan qo'rqib, eldi bir manqurtqa aylantib, savatsiz, hech bir informatsiyasi yo'q, shunday bir qarang'iga o'rab olgan tutayotgani beshdan belgili bo'lib turadi.
Mening fikrimcha bugungi kunda hukumat haqiqat aytilishidan qo'rqib, xalqni manqurtlikka, axborotga ega bo'lmagan savodsizlik darajasiga yetaklamoqda. Jurnalistlarning axborot olishini cheklash, aholiga tarqatilayotgan axborotni nazorat ostiga olish urinishlari bugungi hukumatning asl qiyofasini ko'rsatmoqda, dedi parlament deputati Issa Omurqulov. Biroq Qirg'iziston Madaniyat va Axborot vazirligining axborot siyosati bo'limi boshlig'i Qodirbek Abdirayev parlament deputatining bu fikriga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, 2008-yilda yopilgan gazeta va telekanallar hukumat qarori bilan emas, sud hukmi bilan o'z faoliyatlarini to'xtatishga majbur bo'lganlar. Rasmiyning bildirishicha, bugungi kunda mamlakatda so'z erkinligi mavjud va matbuotning rivoji uchun hukumat qo'lidan kelganicha ko'mak ko'rsatmoqda.
Biz tigini jazbog'lar, buni ko'rsatmoqli deb aytalmaymiz-da, aning barini nizom qatorindalar ishlatish kerak-da.
Biz bu axborotni yozmanglar, buni ko'rsatmanglar deb ayta olmaymiz. Biz faqat qonun doirasida ishlashga majburmiz. Gazetalar esa sud hukmi bilan yopilgan. Barcha e'tirozlar hukumatga emas, sudga bildirilishi lozim, dedi Qodirbek Abdirayev. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar so'nggi 3 yil ichida Qirg'iziston so'z erkinligi reytingida 2 bosqich pastga tushib ketganini bildirmoqdalar. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti hisobotida 1 yil avval 110-chi o'rinni egallagan Qirg'iziston 2008-yilda 112-chi o'ringa tushib qolgani aytiladi. Biroq ayni shu hisobotda Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Rossiyaga nisbatan ancha baland pog'onalarni egallayotgani ham qayd etilgan. Bu vaziyatga sharh berar ekan Qirg'iziston media vakili Elim Qaribbekov mana bularni aytdi.
So'z erkinligi taqdirli yo'q deb ta aytmasa kerak. So'z erkinligi bor, biroq cheklangandan cheklanib bora jatadi.
So'z erkinligini yo'q deb bo'lmaydi. So'z erkinligi bor, biroq bu erkinlik yil sayin cheklanib bormoqda. Bu haqda 1 yil davomida 5-6 ta nufuzli xalqaro tashkilotlar tashvish bildirdilar. O'ylaymanki, hukumat xalqaro tashkilotlar ovozini eshitadi va so'z erkinligi borasidagi vaziyatni yaxshilashga harakat qiladi, dedi Ilm Qaribbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, 7 noyabr kuni Qirg'izistonda Milliy matbuot kuni nishonlangani haqidagi ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Endi diqqatingizni Tojikistonga buramiz. Tojikiston prezidenti gvardiyasining sobiq qo'mondoni, ayni paytda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan general G'afford Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev Tojikiston rasmiylari talabi asosida yaqin kunlarda Birlashgan Arab Amirliklaridan ekstraditsiya qilinadi. Tojikiston huquq-tartibot idoralari unga nisbatan mamlakatda qurolli isyon tashkil etish, davlat to'ntarish qilishiga uringanlik kabi 10ga yaqin ayblov qo'ygani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora tanishtiradi.
Abdurasul Mirzoyevning Birlashgan Arab Amirliklaridan Tojikiston ixtiyoriga topshirilishi borasida bugun mamlakat bosh prokuraturasining tergov boshqarmasi ma'lumot tarqatdi. Mazkur idora boshlig'i Bahodir Hamidovning muxbirimizga bildirishicha, Interpol qidiruvida bo'lgan Abdurasul Mirzoyev yaqinda Amirliklarda qo'lga olingan. Abdurasul Mirzoyev jinoyatchilarni topshirishga doir Birlashgan Arab Amirliklari va Tojikiston o'rtasida imzolangan 2 yoqlama shartnoma asosida mamlakatga ekstraditsiya qilinadi, dedi Bosh prokuratura mas'uli. Eslatish joizki, Tojikiston prezidenti huzuridagi bank modellarini nazorat qilish bo'yicha agentlik sobiq direktori, prezident gvardiyasining sobiq qo'mondoni general-leytenant G'afford Mirzoyev 2004-yil hibsga olingan edi. Unga mamlakatda qurolli isyon tashkil etganlik, davlat to'ntarish qilishga uringanlik, qurol aslaha saqlaganlik, davlat chegarasini g'ayriqonuniy kesib o'tganlik kabi 10dan ortiq ayblar qo'yilgan edi. 2006-yil yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan sud jarayonlarida o'ziga qo'yilgan ayblarga umuman iqror bo'lmagan general-leytenant G'afford Mirzoyev Tojikiston Oliy sud hukmi bilan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. Bosh prokuratura rasmiysi Abdurasul Mirzoyev akasi G'afford Mirzoyev sodir etgan o'sha jinoyatlarga sherikligini ta'kidladi. Ammo Abdurasul Mirzoyevning yaqinlari unga qo'yilgan bu ayblarni rad etadilar. Ayblanuvchining opasi Oyisha Mirzoyeva gapiradi. U akam G'afford Mirzoyev qamalmasdan ilgari tijorat bilan shug'ullanib, Arab Amirliklariga ketgan edi. Ammo hukumat huquq-tartibot idora xodimlari unga qo'yilgan asossiz ayblar ortidan Dushanbedagi uyini hukumat foydasiga musodara qildi. Xotini va bola chaqasini ko'chaga haydadi, deydi Oyisha Mirzoyeva. Ayni paytda suhbatdoshimiz ukasi Abdurasul qo'lga olingani va vatanga qaytarilishi to'g'risida umuman xabarsizligini bildirdi. Kuzatuvchilar fikricha bir vaqtlar Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning yaqin kishilari sanalmish Mirziyoyevlar oilasi Ko'lob mintaqasi uchun juda katta xatar tug'dirish ehtimoldan cho'chiyotgan rasmiylar ularning ozodlikda yurishidan manfaatdor emaslar. Shuning uchun ham deydi kuzatuvchilar, amaldagi hukumat o'z xavfsizligini to'la ta'minlash maqsadida o'zlari uchun xavfli kishilar dunyoning qaysi burchagida bo'lmasin, ularni tutib qamoq tubiga tashlaydilar.
Asnodi huquqiy baynalmilali vaqtiki hukumatiy kishvar va kishvari digar dar xususi dodani
xalqaro me'yorlar talabiga binoan bir davlat hukumati boshqa bir mamlakatdan o'z fuqarosini ekstraditsiya qilinishini talab qilar ekan, u davlat turli jinoyatlarda ayblanayotgan bu shaxs ishi bilan to'la tanishishi shart. Undan tashqari talab qiluvchi mamlakatda prokuraturalar, sudlar mustaqilligi, inson huquqlariga rioya qilinadimi yo'qmi buni ham o'rganish kerak. Ammo kuzatishimizcha Mirziyoyevlar ishi bo'yicha bu qoidalarga amal qilinmayapti. Bu Mirziyoyevlar oilasining tojik jamiyatida o'z nufuziga egaligidan deb tushunaman, deydi tojikistonlik mustaqil kuzatuvchi Shokirjon Hakimov. Eslatib o'tsak, G'afur Mirziyoyev Tojikistondagi fuqarolar urushi chog'ida hukumatga muxolif kuchlarga qarshi turgan Xalq frontining eng taniqli qo'mondonlaridan edi. 1998 yil 4-oktyabrda Tojikistonning So'g' viloyatida qurolli isyon ko'targan, hozirda O'zbekistonda ekani aytilayotgan Mahmud Xudoyberdiyev va uning askarlari aynan G'afur Mirziyoyev boshchiligidagi armiya tomonidan tormor qilingandi. Ammo ko'p o'tmay uning o'zi amaldagi hukumatga keraksiz bo'lib qoldi va 2004 yilning yozida general Tojikiston huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan hibsga olindi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Chosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin chosalar tagidagi nim chosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Juma oqshomlarida jamiyat va qonunning yangi sonlarini tinglang.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Jamiyat va qonun ruknini dasturimizning ikkinchi qismida tinglashingiz mumkin. Dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'izistondagi o'zbeklar nikoh to'ylarini dabdabali emas, balki soddaroq qilib o'tkazishni rejalamoqda. Bunga iqtisodiy qiyinchiliklar turtki bo'layotgani aytilmoqda. Ayrim fuqarolar to'ylar islomiy qadriyatlar asosida o'tkazilishi kerak degan fikrda. Mavzuni o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Asosan Qirg'iziston janubida istiqomat qiluvchi etnik o'zbeklar to'ylardagi xo'ja ko'rsinga qilinayotgan ortiqcha sarf xarajatlarni kamaytirmoqchilar. Buning uchun etnik o'zbeklarning ko'zga ko'ringan yetakchilari aholi orasida tushuntirish ishlari olib bormoqda. Yaqinda O'shda bo'lib o'tgan yig'ilish to'ylar haqidagi o'ylar deb ataladi. Qirg'iziston prezidentining janub bo'yicha maslahatchisi Minhojiddin Sirojiddinov yig'il maqsadlari borasida mana bularga to'xtaldi.
Farzandlarimiz, aka-ukalarimiz qiyinchiliklarda mana Rossiyaga boryapti, Qozog'istonga boryapti, mana Koreyaga boryapti. Shunchalik qiyinchiliklarda pul topib, yerdan o'zini ko'ryapsizlar, qiynalib pul topib, hali sotgan pullarimizni bir kunmas, uch kunmas, to'rt kunlar ashu sarf qilib, to'g'ri, bu haliga mana qaraga bo'lsa kerak, ehson ham qilinadi, lekin biz ortiqcha ko'ryapmiz.
Qo'shimcha qilib o'tamiz, bu yig'ilish to'y marosimlariga bag'ishlangan uchrashuvlarning birinchisi emas va har gal muammoning yuzaga kelishida ayollar ayblanadi. Bu gal ham shunday bo'ldi. Qirg'iziston Respublika O'zbeklar Milliy Madaniy Markazi rahbari Jaloliddin Sirojiddinov.
Sababi bizning ayollarimiz pul topib qoldi. Qorasovlar, boshqa Rossiyalarda ishlatgan ayollar pul topib kelib, shu to'y marosimlarida foyda qilinadigan latifta qudalarimiz bana daftarlanmış ayarlar hazır tutamak. Erkekte duruyorum. Bana kılasan, bana kılasan, bana kılasan, bana kılasan, gerekirse ben kol, erkek. Degen uçur, şuna sebep yok.
Dedi Jaloliddin Sirojiddinov. Shunisi qiziqki, yig'in ishtirokchilarining deyarli 50% ayollar bo'lishiga qaramay, bu ayblovlarga hech kim e'tiroz bildirmadi.
Artistlarga epi baxtliroq kelibsiz. Hay! Tovushlari yetti mahallaga eshitilmasa, mendan bir tiyin ham olisholmaydi. Hay! Toy toyday bo'lsin. Mahallada duv-duv gap bo'lsin deyman. Nechta qo'y oldingiz?
Bitta qo'y olgan.
Ovozingizni o'chiring. Ha, 10 ta qo'y nima bo'ladi? Dushmanlarim alamidan kuyib o'lsin deyman-da.
O'shlik huquq himoyachilaridan biri Izzatulloh Rahmatullayev muammoni bartaraf qilish uchun to'ylarni islom qoidalari asosida o'tkazish kerak deb hisoblaydi.
To'ylarni boshqarish jilovini ayollarning qo'liga berib qo'yganimizni o'zimiz bilmay qolyapmiz. Menimcha o'zbek to'ylari, o'zbek an'analari islom fundamenti ustiga qurilgan bo'lish kerak. O'zbek to'ylarini bir qator filtrlab, islom an'anasiga yot bo'lgan, o'zbek milliy urf-odatiga yot bo'lgan udumlarni chiqarib tashab, rasmoni o'zbek uzumini qoldirish bo'yicha ishlarni qilish kerak derdi.
Dedi Izzatulloh Rahmatullayev. Qirg'iziston Respublikasi O'zbeklar Milliy Madaniy Markazi rahbari Jaloliddin Sirojiddinovga ko'ra, to'ylardagi turli xarajatlar sababli yosh oilalar orasida ajralish hollari ko'paymoqda.
Ofitsialniy zakstdan o'tib registratsiya bo'layotgan 100 ta bo'lsa, 1 yilda ichida ashundan 65 tasi qolyapti, 35 tasi ajralib ketyapti. Bu ofitsialniy, ya'ni ofitsialniy esa yana 5-10 tasi qo'shilishi mumkin. Nimaga? Juda ko'p narsalar shu O'zbekda kastimchimi avtorniga qora qo'yib ketdi. Ko'zining kurtkani kaftasini olib ketdi, ertamanda kofesini olib kelmadi. Ashunaqa gap so'zlab juda ko'p bo'lyapti.
Dedi Jaloliddin Sirojiddinov, Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Demak, Qirg'izistonda to'ylarni qisqartirish, to'y tadbirlarini qisqartirish haqida gap so'zlar bo'layotgan bir paytda qo'shni Afg'onistonning ayrim viloyatlarida qahraton qish yaqinlashgan sari oziq-ovqat taqchilligi yuzaga kelayotgan xususida tashvish bildirilmoqda. Shu bois Kobul hukumati xalqaro hamjamiyatni ochlik tahdidi solayotgan bir necha million aholiga oziq-ovqat yordam ko'rsatishga chaqirmoqda. Mavzuni Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan davom ettiradi.
Afg'onistonning vitse-prezidenti Muhammad Karim Xaliliy poytaxt Kobulda voqealarning xatarini kamaytirish xalqaro kuni munosabati bilan qilgan chiqishida mamlakatda kambag'allik va qashshoqlik, xavfsizlik, korrupsiya va narkotiklar bilan yaqin aloqada ekanini ta'kidladi. U yaqinda Afg'onistonning Doykundi va Bodg'is viloyatiga safar qilib, mahalliy aholi bilan uchrashganida xalqning oziq-ovqatlar tanqisligidan tashvishda ekanliklari borasida xabardor bo'lganini aytdi.
Hozir zamoniki mushkil faqr dori mushkil nomir xohimdir. Mushkil kishi
kambag'allik va qashshoqlik muammosi bartaraf etilmagunga qadar xavfsizlik va ko'knori ekish muammosi davom etadi. Terrorchilik ham xalqimizning qashshoqligidan foydalanaveradi. Kambag'allikka chek qo'yilmaguncha davlat idoralaridagi korrupsiyaga chek qo'yib bo'lmaydi.
Idoriy mafsad ham
joriy yilning qish mavsumida ham Afg'oniston aholisining minglab tunna oziq-ovqatlar mahsulotiga ehtiyoji borligi aytiladi. Garchand Afg'onistonning tijorat vazirligi rasmiylari mazkur vazirlik mamlakatda soya soladigan ocharchilikning oldini olish uchun chet eldan minglab tunna bug'doy sotib olib Afg'oniston ichkarisiga olib kelayotganini ta'kidlamoqdalar. Shuningdek, Afg'onistonning hodisalarga qarshi kurash idorasi boshlig'i doktor Abdulmatin Idrok, bizning idoramiz haligacha kutilmagan voqealarga qarshi kurashish uchun ma'lum ishlarni amalga oshirgan dedi. Poytaxt Kobul hamda Afg'oniston bo'ylab 7 havzada shoshilinch yordamlar markazlarini ta'sis etib, ushbu markazlarda lozim uskunalarni ham joylashtirdik. 15 kishini shoshilinch yordamlar va qutqazish ishlari bo'yicha ta'lim olishlari uchun Turkiyaga jo'natdik. Hamda zaruriy ehtiyojlarimiz ta'minlanishi uchun dunyo jamoatchiligiga murojaat qildik.
Bari dunyo apileki bo'lgan zaruriyatlar xudo dedi.
Qish kunlarida Afg'onistonning 5 millionga yaqin yordamga muhtoj aholisining 2 million tonnadan oshiroq oziq-ovqatlar mahsulotiga ehtiyoji borligi aytiladi. O'tgan yili qaraton qish mavsumida shoshilinch yordamlarga muhtoj aholiga o'z vaqtida gumanitar yordamlar yetkazib berilmagani bois o'nlab odamlar halok bo'lgan edilar.
Afg'oniston rasmiylari mamlakatga oziq-ovqat yordami ko'rsatishga chaqirayotgani haqidagi ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, endi Islom va musulmonlar ruknini takror e'tiboringizga havola qilamiz. Uni Nodira taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Afg'oniston
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida diniy oqimlar mavzudagi suhbatimizni davom ettiramiz. O'tgan galgi eshitirishda O'zbekistonda taqiqlangan va qoralangan bir necha diniy oqimlar, Hizbut Tahrir, Vahobiylik, Akromiylik oqimlari haqida to'xtalgan edik. Bugun esa O'zbekistonda qoralangan oqimlar ro'yxatidan o'rin olgan Ihvonul Muslimin, Jamoati Tablig' va Salafiylar deb ataladigan oqimlar haqida suhbatlashamiz. Bu oqimlar O'zbekiston va unga qo'shni ayrim Markaziy Osiyo mamlakatlarida taqiqlangan va ularga a'zolikda aloqadorlikda ayblanib, ko'plab dindorlar qamoqqa olingan va hanuz qamoqqa olinmoqda. Biroq bu oqimlar ham Markaziy Osiyo hukumatlari aytayotgani kabi haqiqatda ham jamiyatga, konstitutsion tuzumlarga xavflimi? Bunday diniy oqimlar haqiqatda ham mintaqaga, xususan O'zbekistonga kirib kelganmi va ularning maqsadi nima? Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida ana shu savollarga javob topishga harakat qilamiz va bu yo'lda Markaziy Osiyodagi rasmiy manbalarda bu oqimlarga berilgan ta'rif bilan tanishamiz hamda o'zbekistonlik ikki dindor, ilm tolibi Tohir Umar va taniqli ulamo Obidqori Nazarov bilan suhbatlashamiz. O'zbekistonda din ekstremistik va fundamentalistik oqim deya qoralanadigan Ihvonul Muslimin oqimi. Dastlab O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalarida bu oqimga beriladigan umumiy ta'riflardan biriga e'tiboringizni tortamiz.
Al Ihvon al Muslimun 1928 yili Misrning Ismoiliya shahrida Misrlik shayx Hasan al-Banno tomonidan tashkil etilgan diniy siyosiy tashkilot. Hasan al-Banno pan-islamizm g'oyasi asosida jihod, islomiy millatchilik, islomiy davlat ta'limotlarini ishlab chiqdi. Al-Ihvon al-Muslimin kurash uslubi sifatida terrorni qo'llash darajasiga yetgan siyosiy tashkilotdir.
O'zbekistondagi rasmiy manbalarda Ihvon al-Muslimin diniy oqimiga berilgan ta'rifni eshitdingiz va bu ta'rifga ko'ra ayni oqim terrorchilik faoliyatini olib boradi. Bu to'g'rimi? Va aslida bu qanday oqim deb savol berdik o'zbekistonlik ilm talabi Tohir Umarga.
Buni ham aslida oqim deb bo'lmaydi. Ihvon al-Muslimin degani musulmon birodarlar degani. Bu o'sha o'tgan asrda Misrda paydo bo'lgan bir musulmon diniy harakati. O'sha davrda islomiy bir hayotni qayta tiklaymiz degan maqsad bilan o'sha Ihvon al-Muslimin bir maktab o'qituvchisi Hasan al-Banno degan kishi asos solgan deyishadi. Qanday tushunish kerak? Bu bir alohida bir firqa, bir jamoat bo'lib chiqqan emas. Ular e'tiqodi, aqida jihatidan mutlaqo ahli sunnat va jamoatdan farq qilmaydi. Shu ahli sunnat, shu avval jamoat ana shu to'rtta mazhabni qaysisiga amal qilsa ham shu haqiqiy musulmon birodar hisoblanadi. Lekin ular o'zlarini oldiga qo'ygan maqsadi o'sha Misrda masalan islomiy bir hayotni tiklaymiz degan maqsadni qo'yishi va shu yo'ldagi harakatlari ularni keyinchalik mana shu siyosatchilar tarafidan ularga ayblabki terroristik bir tashkilot deb boshqa deb ayblab. Endi buni shunday tushunishimiz kerakki, o'zi aslida mana shu Ihvon al-Muslimin islom dinida alohida chiqqan guruh emas, firqa emas, hizbga o'xshagan.
Tohir Umar, bunday harakat O'zbekistonda mavjud emas degan fikrda.
Ihvon al-Muslimin degan jamoatga a'zo odamlarning o'zi yo'q O'zbekistonda. Ihvon al-Muslimin o'zi aslida O'zbekistonda yo'q, umuman yo'q.
Masalan, nimaga asoslanib shunaqa deyapsiz?
Chunki hizbning borligi aniq. Men chunki O'zbekistondagi mavjud anularning hammasini bilaman, deyarli shu turmada o'tirganlarini bilaman, jamoatlarni, har xil o'sha nimalarni. Lekin Ihvon al-Muslimin degan odam unaqangi bunday jamoat a'zosi yo'q O'zbekistonda.
Ko'p yillar davomida O'zbekiston qamoqxonasida diniy ekstremist, terrorchi tamg'asi bilan o'tirgan Tohir Umarning so'zlarini eshitdingiz. O'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarov esa bu harakatga qisqagina ta'rif berdi.
Ihvon al-Muslimin va musulmonlarni ichida siyosiy jamoa bo'lib ko'zga tashlangan. Ular ham islomni hamma jihatlari bilan qamrab oladigan, musulmonlikni barcha jihatlar haqida so'z yuritadigan, siyosatga ham ko'proq e'tibor beradigan jamoa. Endi bularni har birlarini ijobiy tomonlari ham bo'ladi, salbiy jihatlari ham bo'ladi. Qaysi biri ko'proq bo'ladigan bo'lsa, o'shanisiga qarab turib baho berilishi mumkin.
O'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarov so'zlari edi. Navbatdagi diniy oqim esa jamoati tabliğ diniy oqimidir. Bu oqim O'zbekistonda 2005 yilga kelib ko'proq tilga olindi va shu yilda tabliğchilar degan tamg'a ostida bir necha dindorlar guruhi Toshkent shahri, Xorazm viloyatlarida sudga tortildi. Bu oqim xuddi shu vaqtda Rossiyada ham ashaddiy terrorchi tashkilot sifatida qoralangan edi. Bu jarayonlardan xabar bor tinglovchilarimiz Namanganlik dindor Alisher Usmonov ustida Rossiya hamda O'zbekiston maxfiy xizmatlari amalga oshirgan tadbirlarni, amaliyotni yodga olsalar kerak. Usmonov Qozonda qo'lga olingan va zudlikda O'zbekistonga topshirilgan edi. O'shanda O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati tabliğchi deb hibsga olingan dindorga shunday ta'rif bergan.
1992 yilda Namangandagi Xasti Xizr masjidiga imomlik qilgan Usmonov tabliğ harakati emissarlari topshirig'i bilan tashkilotga yangi a'zolarni jalb qilish bilan shug'ullangan va tez-tez Chechenistonga safar qilib, chechen ekstremistlari bilan targ'ibot tashviqot ishlarini yuritgan. Ekstremistik ruhdagi adabiyotlarni tarqatgan.
O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmati tabliğchi degan ayb bilan qamalgan dindorga berilgan ta'rif. Tohir Umar gapiradi.
Har bir musulmon kishi o'zi bilgan narsani Qur'on hadisini, masalan, oyatni, haqiqatini birovga yetkazishligi umumiy bir har musulmonning bir vazifasi hisoblanadi. Endi bu nimada mana Pokistonda, Hindistonda aslida bu narsa jamoat tabligi asos solingan. Ular islomni shu xalqlarga, butun olamga, musulmon odamlarga yetkazamiz deb o'zlarini oldiga shu ma'lum bir programma qilib olib, 6 ta narsani ular da'vat qilishadi. Uning ichida hamaligi nima deydi? Mazhabiy ixtiloflarga aralashmaydi. Har xil siyosatga aralashmaydi, hech narsaga, faqat shu islomni o'ziga chaqirib, namoz, islomdagi bir 4-5 ta narsaga chaqirib, mana shundan iborat 1 oylik, 40 kunlik, 3 oylik har xil shunaqangi bir anavlari bor, tabliq yuradi, aqaqa borib, da'vatchi harakat. Bular ham o'zi e'tiqodi jihatidan alohida firqa hisoblanmaydi.
Tohir Umar jamoati tabliq terrorchi diniy oqim degan fikrga qo'shilmaydi.
Bular ham ular hech qanday siyosatga ham aralashmaydi. O'zi umuman hech qanday bir ulardan bir davlatga ham, hech kimga ham hech qanday xavf-xatari ham yo'q o'zi bu odamlarning. Tabliq degani umuman bir beozor, mo'tadil bir jamoat, aqidasinda bir ixtilof yo'q islomdagi mavjud e'tiqodda.
O'zbekistonlik taniqli ulamo Obid Qori Nazarov fikricha ham aslida tabliqchilar harakatidan bugun islom olamiga katta naf kelmoqda.
Ularning ichida ko'proq ijobiy, ko'proq ijobiy baho olish mumkin bo'lgani jamoat tabligh. Bularni haqiqatan musulmonlar uchun keltirayotgan foydalari ko'p.
Ammo bu harakatning ayrim salbiy jihatlari ham bor.
Yagona haq yo'li mana shundan iborat. Hamma faqat mana shu bizning jamoaga a'zo bo'lishi lozim. Boshqa yo'llarning foydasi yo'q, boshqa musulmonlardan bir foyda yo'q islomga degan da'vo qilsa yoki shunday tushunchada bo'ladigan bo'lsa, bu albatta juda katta xato bo'ladi. Bu ularni salbiy tomoni bo'ladi. Ularning so'zlari dasturlarda bunaqa gaplar bo'lmasa ham, lekin ba'zi bir a'zolarini, ba'zi bir odamlar og'zidan shunaqa so'zlar chiqib ketib qoladi. Ya'ni bir tomonlama chuqur ketib qolsa, o'zini qilayotgan ishini hammanikidan ustun deb bilib, o'ziga o'zi ortiqcha bino qo'yib yuborish, qilayotgan ishiga o'zi katta baho berib yuborish, bu kibr, bu riyo bo'ladi. Yani bu har qanday odamlarda ham, uchta har qanday musulmonlar guruhini ichida ham uchrab turadi. Bu jihatlari noto'g'ri bo'ladi albatta.
Taniqli imom Obid Qori Nazarov fikri edi. Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Markaziy Osiyo davlatlarida taqiqlana boshlagan yana bir diniy oqim salafiylar oqimidir. Keyingi vaqtlarda ayniqsa Tojikiston hukumati bu oqimga qarshi jiddiy harakatlar boshladi. Ularga qo'yiladigan asosiy ayblov jamiyatga tahdid solganlik va bu oqimning harakati konstitutsiyaga ziddir. O'z vaqtida Tojikiston rasmiylaridan biri bu oqim haqida shunday bayonot bergan edi.
Moliyaviy ta'minot yaxshi bo'lgan va mohirlik bilan boshqarilgan taqdirda bu harakat xavfli tus olishi mumkin. Al-Qoida, Islomiy jihat va boshqa harakatlarning hammasi salafiylik oqimlaridir. Hozirda Tojikistondagi salafiylar oqimi harakati xorijdan moliyalashtirilmoqda deb aytishimiz uchun asoslar bor.
Bu harakat qo'shni Qozog'istonda ham terrorchi tashkilot nomini olgan. 2007-yilda 10 kishi terrorchilik aktini amalga oshirganlikda ayblanib, salafiylar nomi ostida sudga tortilganda katta shov-shuv bo'lgan edi. Shu tariqa Markaziy Osiyo davlatlarida qator diniy oqimlar diniy ekstremistik hamda terrorchi oqimlar degan nom ostida taqiqlangan, qoralangan va shu kunlarga qadar dindorlar bu tamg'alar ostida qamoqqa olinmoqda. Bugungi suhbatdoshlarimizning har ikkisi ham Tohir Umar va ham Obid Qori Nazarov Markaziy Osiyo hukumatlari ayblovlari asosan siyosiy manfaatlarga asoslangan va ko'p jihatlarga ko'ra nohaq ayblovlar ekanini e'tirof etmoqda. Ammo bunday oqimlarga hukumatlarning siyosiy tus berayotganini bir chetga surib, oddiy musulmon sifatida qanday baho berish mumkin degan savol bilan yana Obid Qori Nazarovga murojaat qildik.
Dunyo bo'yicha har xil jamoalar bo'lishi mumkin, katta kichik, lekin hozir shu nomi tanilgani shu jamoat tabligh bor va yana jamoat Ixvonul Muslimin bor va Hizbut Tahrir bor. Bularning ichida ko'proq dunyo bo'yicha faoliyat yuritayotgani xona jamoat tabligh. Bular siyosatga aralashmaslik uslubi bilan ko'p joyga kirib ketishadi. Ular ko'p joyga yo'l topa olishadi odamlarning qalbiga ham, mamlakatlarga ham.
Demak, o'sha ahli sunna va jamoa safida bo'lgan musulmonlar bunday oqimlarga duch kelganda umuman qanday yo'l tutish kerak, agar qisqa aytsak?
O'zi ahli sunna va jamoa e'tiqodi bitilgan kitoblar, risolalar bor, o'shalarni o'qib olishimiz kerak. Shunda e'tiqodimiz, tushunchamiz, fikrimiz to'g'ri bo'ladi. Ahli sunna va jamoa bu e'tiqod, eng avvalo aqida, tushuncha, fikr. O'sha aqidani egallab, keyin u amaliyotga tatbiq qilinadi. Shu qaysi jamoa bo'lsa ham, ahli sunna va jamoaning aqidasi bitilgan bir risolalar, agar ular shunday mahkam ushlab, o'sha qoidalardan kelib chiqib ish qilayotgan bo'lsa, u e'tiborga loyiq bo'ladi. Ana undan keyin uning amaliga, dunyoda qilayotgan ishlariga qaraymiz. Jamoalar haqida qisqacha gapirganda shu, ya'ni ahli ahli sunna va jamoa ichida bo'limlar, har xil yo'nalishlar bor, xatosi bor, to'g'risi bor. Shu Qur'onga va hadislarga sahih sunnat, sahih yo'lga solishtirib ko'rish kerak bo'ladi. Shuning uchun insonda albatta ilm, tushuncha bo'lishi kerak dindan va agar o'zi bilmaydigan bo'lsa, biladiganlarga doimo bog'lanish kerak. Qur'onga va hadislarga ahli sunna va jamoa yo'liga ulamolarimiz, qadim o'tgan ajdodlarimizning qoldirgan meroslariga, yo'llariga qay darajada muvofiq kelyapti yoki uning aksi, shunga qarab biz ularga baho beramiz.
O'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarov bilan suhbatni tinglaydingiz. Bu suhbat Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga yakun yasaydi. Demak, bugungi dasturimizda O'zbekistonda hamda Markaziy Osiyo respublikalarida taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlar deya nomlar tilga olingan diniy oqimlarning ayrimlariga rasmiy manbalar va o'zbekistonlik din ulamolari bergan ta'riflarni e'tiboringizga havola etdik.
Muhtaram tinglovchi, dasturimizning birinchi qismi shu joyda nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Qisqacha musiqali tanaffusdan so'ng dasturimizning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.